Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Catherine Ashton rrëfen për vështërsitë në dialog dhe ndikimin rus në Ballkan. Shkollat e pafuqishme në adresimin e dhunës në Kosovë. Pritjet e gjata me kostot e lartë për ndrimin e pasaportëve në Maqedoninë e Veriut. Emri i presidentit të ri të Turqisë do të vendoset në rrethin e dytë të zgjedhjeve. Kjo është tema e edicionit radhës Expose. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Catherine Ashton, ish përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ulen në tavolinë e negocimit dhe të gjejnë përgjigje për mospajtimet e tyre. Në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Ashton ka reflektuar për kohën sa e ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre dy vendeve dhe se si e vlerëson kontributin e saj në këtë proces. Krenare Cubolli na sjell pjesë nga intervista.
Ish përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme Catherine Ashton ka thënë në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe Serbia duhet të ulen në tavolinë të negocimit dhe të gjejnë përgjigje për mos pajtimet e tyre. Përgjatë intervistës, Ashton ka reflektuar për kohën sa ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre dy vendeve dhe se si e vlerëson kontributin e saj në atë proces, secila pali di se ardhmja e tyre varet pjesërisht nga marrëdhëniet që i ndërtojnë me Bashkimin Evropian dhe pjesërisht nga marrëdhëniet që i krijojnë brenda rajonit të tyre. Dhe kjo nuk kupton gjetjen e një rruge për të krijuar një të ardhme që ofron paqe, siguri dhe sukses ekonomik për të dyja palët. Nuk ka qenë kurrë lehtë. Marrëveshja e Brukselit ka qenë vetëm fillimi. E pyetur për momentin më të vështirë deri të nënshkrimi i marrëveshjes së Brukselit, ajo është përgjigjur kështu. Imagjinojeni këtë skenë, dy kryeministra në moshë të njëjtë, nga rajoni i njëjtë, që nuk janë takuar kurrë dhe të cilët bartin shpresat dhe aspiratet e popujve të tyre të përzierë me historinë dhe traumën e së kaluarës. Ka qenë gjë e guximshme vetëm pjesëmarrja në dhomë të njëjtë. Sfidë ka qenë njohja e së kaluarës, humbjet dhe dhimbjet të shumë personave, si dhe krijimi i një vizioni për të siguruar që të rinjt në Kosovë dhe Serbi mund të shikojnë përpara drejt së ardhmes në BE. Vështirësia më e madhe për liderët është përgatitja për të ecur përpara. Është më e lehtë të mos bësh asgjë. Fatmirësisht, të dyja palët kanë qenë të përgatitura në atë drejtim. Baronisha Ashton ka folur për kohën e saj si zyrtare e lartë në BE dhe në librin e saj më të ri të titulluar dhe më pas çka, rrëfimet e brendshme të diplomacisë së shekullit 21. E pyetur se cili ka qenë momenti më i vështirë për të në periudhën sa ka qenë diplomate, ajo i ka përmendur sfidat me të cilat sipas saj përballen shumë njerëz për shkak të konflikteve, kaosit apo ndonjë katastrofe. Për secilin që tenton të ndihmoj, ekziston gjithmonë një ndjesi që nuk bën kur mjaftueshëm dhe unë natyrisht jam ndjer ashtu. Knaçia dhe përmbushja kanë ardhur në momentet kur kam besuar se kam arritur të bëj dallimin, ka thënë ajo. Mes tjera është baronesha Ashton, ka thënë përgjatë intervistës se pavarësisht dinamikave të ngadalësuara të zgjerimit të BE-s, nuk ka dilema se Ballkani perëndimor i përket bllokut evropian. Përkushtimi i bllokut është i qartë në punën që e bën Miroslav Lajçak për të vazhduar punën me Kosovën dhe Serbinë, por duhet bërë shumë punë edhe shtetet që duan të jenë pjesë e BE-s. Një arsye për mungesën entuziazmi qëndron te mungesa e përparimit të bërë nga vetë vendet që duan të jenë anëtare. Nuk është luftim i lehtë, por që ja vlen të bëhet. Sipas Ashtonit, nuk është vetëm roli i BE-s që të shtyjë përpara vendet e Ballkanit perëndimor, sipas saj është detyrë gjithë secili që të kryejë të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe të merret me të gjitha çështjet e nevojshme për tu anëtarsuar në BE. Kur është pyetur për ndikimin e Rusisë në Ballkan, ajo ka thënë se BE-ja ka qenë gjithmonë e vetëdijshme për ndikimin rus dhe angazhimin që ja ka në Ballkanin perëndimor. Sipas saj, ngjarjet në Ukrainë vetëm e kanë vënë në pah më shumë këtë fakt. Sa i përket ndikimit të Kinës, ajo ka vlerësuar situata me Pekinin është më ndryshe prej asaj me Moskën. Shpresoj se do të shohim më shumë përpjekje në krimin e një çësie strategjike ndaj Kinës, duke përfshirë lidhjet dhe shqetësimet aktuale. Rikujtoj se Kina ka luajtur rol në negociatet me Iranin dhe shpresa ime është që Kina të synojë rol pozitiv në sistemin multilateral, për cilin duhet të kujdesemi, ka thënë mes tjera shajo në intervist. Intervistën e plot me shkrim do të mund të gjeni edhe në faqen tonë e internet, evropaelir.org.
evropaelir.org.
Dhuna mes nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë po konsiderohet të shqetësuese nga prindrit dhe nga vetë institucionet në vend. Numri i rasteve të dhunës në shkolla sipas të dhënave të policisë së Kosovës është në rritje. Nga 92 incidente në shkolla dhe përreth tyre gjatë periudhës janar-shkurt 2023, 53 kanë pasur të bëjnë me raste të dhunës në shkolla. Ndërsa gjatë vitit 2022 janë raportuar 354 raste të dhunës në shkolla, nga gjithsejt 592 incidente në këto institucione. Lulita Krasnishi na njofton më gjërësisht.
Në shkollat fillore të Kosovës ka shpesh dhunë mes nxënësve e cila ndodh që përfundon me lëndime të rënda trupore, konfirmojnë nga policia e Kosovës. Nga këshilli prindërve pranojnë se një pjesë të fajit për këtë e bart ekspozimin ndaj përmbajtjeve të dhunshme online. Radio Evropa e Lirë ka arritur të siguroj disa video ku nxënësit shihen duke grushtuar njëri tjetrin në kokë dhe në trup. YK, prind i një nxënësi në njërën nga shkollat në Prishtinë, thotë se fëmia i saj me 10 herë ka qenë viktimë dhunës fizike të ushtruar nga shokët. Ai është rrahur, është sulmuar fizikisht, ka ardhur me hematoma në trup, të shkaktuara nga goditje që i ka marrë nga shokët e klasës, thot YK, duke mos dashur të identifikohet me emër të plot. Të dhëna që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës, tregojnë se numri incidenteve në shkolla dhe përreth tyre është në rritje nga viti në vit. Ato variojnë nga lëndimet e lehta trupore deri tek anosjet e sulmet. Kryetari i Këshillit të Prindërve në Kosovë jeton Ndemi, e cili lëson si alarmante dhunën fizike mes nxënësve në shkollat fillore. Ai pranon se prindrit duhet të luajnë rol më të madh në adresimin e kësaj çështje, sidomos kur bëhet fjalë për përdorimin e pajisjeve teknologjike dhe ekspozimin ndaj përmbajtjeve të dhunshme. Sipas tij, mungesa e kontrollit në këtë aspekt çon në sjellje të dhunshme dhe bullizëm. Jehona Uruçi, drejtoresh në shkollën fillore të mesme të ulët Faikonisa në Prishtinë, thot për Radion Evropa e Lirë se ky institucion tash e 2 vjet realizon aktivitete të ndryshme që kanë në fokus parandalimin e dhunës. Ajo thot se në këtë vit shkollor në shkollën e saj nuk ka pasur ndonjë rast të dhunës fizike mes nxënësve.
Se e vërtet, në momentin kur shkolla e ka kuptu që është shqetësuese dhuna mes bashkëmoshatarve, na kemi fillu me projektet tona edhe në prioritetin tonë në planin zhvillimor e kemi mirëqenjen e fëmijëve brenda në shkollë. Se për ne është shumë e rëndësishme që fëmiju me qeni i sigurt, edhe me undi mirë në ambientet e shkollës, po edhe jashtë saj. Normal që është urgjente dhe duhet në të gjitha nivellet ta trajtojmë si çështje.
Nga Ministria e Arsimit e Kosovës i kanë thënë më herët të Radios Evropa e Lirë se në shkolla ekziston protokolli për siguri që e sankcionon dhunën. Në qendrën për punë sociale trajtohen rastet më të rënda të dhunës fizike që ndodhin në shkollat fillore në Prishtinë e që nuk mund të zgjidhen brenda institucionit shkollor. Nga afro 500 raste të natyrave të ndryshme që kjo qendër ka trajtuar në vitin 2022, rreth 70% e tyre kanë pasur të bëjnë me dhunën në shkolla.
Rasti që skalojnë dhe dalin prej kontrollës shkollës, atër paraqiten tek ne. Kjo një për shumë i madhë, për fat keq, sepse po thuaj se për çdo ditë kemi nga një intervenim me 65 institucioneve shkollore që në komunë Prishtinës, dhe neve në kavë është të shumë dhe punën dhe në të ngritë në nivel të gjartë.
Thot Vebi Mujku, drejtori qendrës për punë sociale në Prishtinë. Në një sondazh që ka realizuar organizata Save the Children Kosova në vitin 2021, 35% e fëmijëve të anketuar kanë thënë se janë ndjerë të bullizuar ose të ngasmuar për shkak të pamjes së jashtme, aftësisë së kufizuar, religjionit, orientimit seksual, statusit ekonomik dhe arsye të tjera. Kanarina Shehu Efendia nga kjo organizatë thot për Radion Evropa e Lirë se këto të dhëna janë shqetësuese. Sipas saj është e domosdoshme që të rritet përdorimi i sistemit për menaxhimin e informatave në arsim, përmes të cilit synohet që të rritet raportimi dhe referimi rasteve të dhunës në shkolla, si dhe trajtimi tyre përmes bashkëpunimit ndërinstitucional. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Merita Lukaci nga Gjakova ka 5 vjet që drejton një salon perdesh në këtë qytet. Në vitin 2016, autoritetet gjermane e kthyen në Kosovë atë dhe familjen e saj pasi nuk u dhan leje për qëndrim. Merita tregon se si e nisi jetën si e riadësuar, si hapi biznesin dhe si mendon ta zgjeroj. Luljeta Krasniqi ka biseduar me zonjën Lukaci.
Unë jam Merita Lukaci, e rriat dhe sunen nga Gjermania, jo në pronore e salonit perdeve Merita.
Të qepura nga duart e saj, perdet e meritës arrin në ambientet e shumë shtëpive në Gjakov dhe Përtej. Pas më shumë se një dekade në këtë zanat, ajo sot ka biznesin e saj.
E, ku pas shtimas por me gjithë lokalin, se u konë mui i shkurt. U konë mui i shkurt, e ku pas pështir lokalin mas por me gjithë, mas e ku pas pështir mu fornizu. Pikat nuk i disha ku janë. Deri sa i gjitha këto pikat, atë këto pajisit dhe që i pata marë, pajisit i kisha. Ja një mund, po mdo këtë, mas e ku marë pajisit, një mund ja dysëm këto të mirë, mas ne e ku në qëj lokalin. Edhe u kom pak dimën, deri sa mështërit të njoftën, apetit, deri në pramverë, kur dola në pramverë, pak filloj me hecë ma marë. Shku që vazhdojnë mas nejë.
Një jetë më të mirë, Merita e kishte kërkuar jashtë Kosovës. Në vitin 2014, bashkë me bashortin dhe dy fëmijët, migruan ilegalisht në Gjermani. Por pas dy vjetësh atje, fati i ktheu sërish në Kosovë, pasi autoritetet gjermane nuk u dhanë leje qëndrimi. Dhe mendimet se si të riniste jetën nga e para, filluan që në rrugtimin prapa.
Jemi këtë me autobus dhe më nëjësha qysh me punu, qysh me qenë i biznes, qysh me jetë për para, vetëm që të ku më nëmë.
Merita me vite kishte punuar si roba qepse në dyqanet të ndryshme në Gjakov dhe këtë zanat e kishte të përvetsuar. Për ta rikthyer në përfitim më të madh për familjen, 53 vjeçarja ndoqi disa kurse për menaxhim biznesi, të cilat e vunë në kontakt edhe me organizata ndërkombëtare.
Bona trajnimi në biroj, edhe aty më thanë që duhesh me apliku, nëse do me mërë grande, edhe më kumë apliku në përmjet birovit. Birovi mi ka dorëzu, ma se në këta dokumentat e UDP. Ju më kone refuzu në dyherë, herën e tretë e fitova.
Me makinat e roba qepsis të siguruara nga kjo organizate kombëve të bashkuara që mbështetë të riadësuarit, ajo hapi biznesin e saj në vitin 2018, dy vjet pas kthimit nga Gjermania. Perdet dhe mbulesat janë produktet e saj kryesore. Të gjitha punët, nga matja deri te qepja e qëndisja, ajo i bën vet. Thotë se kërkesat për modelet që kryon janë çdo ditë në rritje.
Besën e janë sezon këtë shumë punë s'kam ko asë bukë më honkër edhe nuk lodha.
Në Kosovë rreth 18% e bizneseve u thiqen nga gratë. Merita synon që një ditë të zgjeroj i punëtorin e saj dhe të angazhoj edhe gratë të tjera.
Po la i kësha thonë, kry një kurse, qëfar ndolloj kursit, i keni pa pages, pse mes me shku mi kry. Kursit një mën shumë ma shumë se shkolla, ndoshta se shko për shkolle dhe që shkon, o fjalla për zanat, që shkon vetën teori, për mësën, a kursit një mën shumë se kje aty ki praktik.
Asaj nuk i vjen keq që ka rinisur jetën në Kosovë, por për të rinjët vazhdon të mendoj se ka më pak perspektivë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Deri në shkurt të vitit 2014, të gjithë shtetasit Maqedonas duhet të pajisen me pasaporta me emrin Maqedonia e Veriut. Sipas vlerësimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, duhet të zëvendësohen rreth 1 milion pasaportat e vlefshme me emrin Maqedonia. Ky është një detyrim që del nga marrëveshja me Greqinë në vitin 2018, por ky detyrim ka shkaktuar muaj dhe pritjet e gjata para sporteleve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por edhe pakënaqësi për shkak të kostos të lartë për nxjerrjen e dokumenteve të reja. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Rëmuj pritje të gjata zënë ka kjo është përdiqëmëria para sporteleve të Ministrisë së Punëve të Brendshme për nxjerrjen e dokumenteve personale si pasaporta, letër njoftime, leje përvozitje me emrin e ri të shtetit Maqedonia e Veriut. Dragi Stojkovski nga Shkupi thot se ka më shumë se një muaj që ka marrë terminin për nxjerrjen e pasaportës së re. Ai thot se po pret më shumë se 2 orë për të dorëzuar kërkesën, edhe pse kishte një orar të caktuar se kur duhej ta bënte këtë. E gjithë rrëmuja sipas tij bëhet për shkak të mos respektimit të termineve apo futjes me miqë brenda sporteleve.
Dela zgjuve ima golema, ljudje to se turka, somaliteca, vislamova stramote ovde neri po Makedonija. Ja živjamo Germanija, to je dok.
Ka shumë rëmuj, kështu është të gjdo dit. Kjo që farë ndodhë këtu është e turpshme. Shohim gra me fëmijë se si mundohen për të zënë radhën për të dorëzuar dokumentet. Unë punoj në Gjermani dhe kjo çfarë ndodh këtu nuk ndodh askund në Evropë. Akoma këtu funksionojnë lidhjet me miq, edhe pse s'ka nevojë për këtë, pasi çdo njeri ka një termin të caktuar, thotë Stojkovski.
Nema nikakov red, guzhva, karanici.
Nuk ka radhë, nuk respektojnë terminat, futen me miq. Pa radhë, kjo shkakton zanka, thot një qeter qytetar.
Kur vim këto, do na më kthi prapa, nga maltretimet që na bajnë. Dhe kjo është e padrejtë. Shteti Maqedonisë, neve si qytetar, këtij shteti, që ne po bëjmë investimentin më të madh. Nëpërmjet neve po punon gjithë shteti. Dhe ato neve po maltretojnë në këtë mënyrë e padrejtë.
Thot Agim Dauti, banori i Shkupit me punë të përkohshme në Belgjikë. Qytetarët ankohen jo vetëm për radhët e gjata, por edhe për shpenzimet që po bëjnë për nxjerrjen e dokumenteve me emrin e ri të shtetit. Madje këto po e bëjnë edhe ata që para 2 viteve kanë nxjerr pasaporta, pasi ishin të detyruar për shkak të skadimit të afatit të tyre, e tani detyrohen sërish ta bëjnë për shkak të detyrimit të ligjor. Deri më 12 shkurt të vitit 2024, Ministria e Punëve të Brendshme duhet të lëshojë rreth 1 milion pasaporta me emrin e ri të shtetit Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në këtë datë ka dhënë afati 5 vjeçar për ndryshimin e dokumenteve personale të përcaktuara nga marrëveshja e Prespës me Greqinë të arritur në vitin 2018 për zgjidhjen e kontestit para emrin e shtetit. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se janë rreth 1.736.000 pasaporta të vlefshme, por mbi 60% prej tyre kanë emrin e vjetër Republikës së Maqedonisë dhe duhet të zëvendësohen me emrin Republikës së Maqedonisë së Veriut. Koha e shkurtër që kanë mbetur për të zëvendësuar dokumentet personale ka krijuar një listë gjatë pritjeje. Dokumentet personale mund të merren për disa ditë vetëm nëse qytetarët aplikojnë për procedurë të shpejtuar, por kostoja e një pasaporte është dy fish më e lartë apo rreth 100 euro. Pikërisht kostoja e lartë ka bërë që qytetarët të aplikojnë me procedurë të rregullt, por edhe për këtë ata kanë varrëtie pasi një familje katërantareshe i duhet të ndajë së paku 10.000 denarë apo 150 euro për nxjerrjen e pasaportave të reja, apo edhe në 180 euro nëse nxjerrin edhe letër njoftime dhe lejet e vozitjes. Nëse pasaportat për të arritur bazuar në çmimet e reja më të larta kushtojnë 2300 denarë apo 40 euro, ndërsa për fëmijët 1700 denarë apo 30 euro, shteti do të inkasojë mesatarisht 2000 denarë për një pasaport, apo mbi 32 milion euro nëse të gjithë qytetarët vendosin të zëvendësojnë pasaportat me emrin e ri të shtetit. Nga qeveria nuk janë përgjigjur në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se pse qeveria nuk mbulon shpenzimet në rastet kur dokumentet personale kanë akoma afat të vlefshmërisë së tyre. Avokati i popullit Nasser Zyberi konsideron se qeveria është dashur të shqyrtojë të gjitha obligimet për ndryshimin e dokumenteve personale, të cilat, siç thot ai, janë rezultati ndryshimit të kushtetutës në vitin 2019, sipas marrëveshjes së dypalëshe me Greqinë dhe më pas të nxjerr konkluzione për pasojat financiare për qytetarët. Duke qenë se karta e identitetit është detyrim ligjor për çdo qytetar, për Zyberin, një zgjidhje e drejtë do të ishte të paktën që shteti ta subvencionante. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski thotë se pritjet e gjata janë edhe me fajin e qytetarëve të cilët aplikimin për pasaporta të reja kanë mundur ta bëjnë edhe vitin e kaluar apo edhe më herët nga fundi i vitit 2021 kur nisën të jepeshin pasaporta të reja me emrin e ri. Ndërsa sa i përket kostos apo rritjes së çmimit, ai thotë se kjo ka ndodhur për shkak të rritjes së çmimit të materialit përpunues dhe shpenzimeve tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Bota apo përcjell me vëmendje zhvillimet zgjedhore në Turqi, ku këtë fundjavë pritet të zgjedhet presidenti i ri. Presidentin aktual Recep Tayyip Erdogan e sfidon Kemal Kılıçdaroğlu, i cili ka mbështetjen e disa partive opozitare. Nga ai që merr postin do të varet edhe drejtimi i Turqisë, si dhe alianca e saj me Perëndimin e Rusin, thon analistët. Për më tepër në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspozet e përgatitur nga Valona Tela.
Shanset që opozita ta mund presidentin turk Recep Tayyip Erdogan janë dukur më të larta se kur në zgjedhjet e 14 majit. Megjithatë, gjërat kanë dalë më ndryshe se që kanë parashikuar disa dhe emri i presidentit do të vendoset në rrethin e dytë, ashtu si edhe drejtimi që do të marrë Turqia. Pozita strategjike e Turqisë dhe rëndësia e saj si lidhje midis Evropës dhe Azis kanë bërë që bota të presë me padurim rezultatet e zgjedhjeve presidenciale në këtë vend. Presidenti aktual Recep Tayyip Erdogan do të përballet kokë më kokë me rivalin e tij të opozitës Kemal Kılıçdaroğlu në balotazhin e 28 majit. Në rrethën e parë më 14 maj, Erdogan ka siguruar 49.51% të votave, qartëzi më shumë se Kılıçdaroğlu me 44.88%, por për të fituar garën plotësisht duhen më shumë se gjysma e votave. Erdogan është shprehur i bindur se do dal fitues në rrethin e dytë.
Seçimlerde en yakın
e kemi të kaluar konkurrentin më të afërt në zgjedhje me 2.6 milion vota. Unë besoj se kjo shifër do të rritet shumë më lartë në rezultatet përfundimtare.
Me rezultatin arritur, Erdogan ka dëshmuar se sondazhet e opinionit kanë qenë gabim. Shumë sondazhe parazgjedhore kanë treguar se rivali i tij është në rrugë të duhur për të fituar që në rrethin e parë. Por më tepër ai ka pasur mbështetjen e një grumbulli partish me orientime të ndryshme. Kılıçdaroğlu ka kërkuar nga mbështetësit që të mos dëshprohen dhe të marrin pjesë në rrethin e dytë të zgjedhjeve.
Veçis, gjajser,
të rinë. Qohuni dhe zhdukeni dëshprimin. Ata që e duan atë dheun e tyre, shkojnë në kutitë e votimit. Ne do të luftojmë deri në fund dhe do ta fitojmë patjetër.
Që Kılıçdaroğlu të arrijë 2.6 milion vota që ndajnë nga Erdogani, ai duhet të sigurojë mbështetjen e qytetarëve që kanë votuar për kandidatin ultranacionalist Sinan Ogan, i cili ka dalë i treti në rrethin e parë me 2.8 milion vota. Kjo detyrë, megjithatë, do të jetë e vështirë për të, pasi Ogan ka kërkuar nga votuesit e tij ta mbështesin Erdoganin.
Seçimlerin ikinci turunda
unë njoftoj se ne do të mbështesim zotin Recep Tayyip Erdogan, kandidatin presidencial të Aleancës Popullore në raundin e dytë të zgjedhjeve. I ftoj të gjithë votuesit që votuan për ne në raundin e parë të mbështesin Erdoganin në balotazh.
Zgjedhjet në Turqi po ndiqen ndërkombëtarisht për të parë drejtimin që do të marrë vendi. Nën sundimin 20 vjeçar të Erdoganit, antarja e NATO-s ka kultivuar marrëdhënie më të ngrohta me Rusinë. Është bërë më pak laike dhe ka anuar ka autoritarizmi me kontroll të madh mbi media dhe gjyqësor. Qeveria Erdoganit ka akuzuar po ashtu Perëndimin se ka bërë komplot për ta rrëzuar atë, ndërsa kandidatura e Turqisë për antarësim në BE ka kohë që është ngrirë. Kılıçdaroğlu, i cili ka një qëndrim më pro-perëndimor, ka premtuar se do ta riorientoj vendin si një demokraci dhe se do t'i përmirësoj marrëdhëniet me aleatët e NATO-s. Unë kam biseduar me Emre Erdogan, profesor i shkencave politike në Universitetin Bilgi të Stambollit, dhe në pyetjen se çfarë do të thoshte fitoria Kılıçdaroğlu për Turqinë, është përgjigjur.
First of all, pluralism. Yeah. For many years Erdogan.
Para së gjitha është pluralizëm. Me vite të tëra, qeveria e Erdoganit ka vepruar si moniste, duke paraqitur veten si përfaqësuese të vetme të kombit. Fitoria e kandidatit opozitar do të sillte më shumë hapësirë për diversitet dhe pluralizëm. Ky do të ishte ndryshimi i parë i rëndësishëm. Pastaj liri civile do të shtoheshin, po ashtu liria e shprehjes, liria e mendimit. Qeveria e Erdoganit, si rezultati qeverisjes 20 vjeçare, ka lidhje të ngushta edhe me organizata biznesore, me disa kompani dhe disa konglomerate. Kjo, qartazi, do të ndryshonte.
Në aspektin ndërkombëtar, fitoria mundshme e Kılıçdaroğlu do të sillte po ashtu ndryshime, thot për ekspozen Louis Fishman, ligjëruesi i historisë së lindjes së mesme në Kolegjin e Brooklynit. Me Kılıçdaroğlu-n sipas tij, Turqia do të përpiqet të përmirësojë lidhjet e saj me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara.
The strength of what Erdogan has is that everyone.
Me fuqinë që ka Erdogani, gjithë secili do të ishte i lumtur të shihte largimin e tij, mendoj në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, sepse ata kanë marrëdhënie të tensionuara me të dhe duan një fillim të ri. Por Rusia në anën tjetër do të mërzite nga largimi i ti. Erdogani dhe presidenti rus, Vladimir Putin, ka 5-6 vjet që mbajnë marrëdhënie shumë të ngushta.
Më 14 maj turqit kanë votuar edhe për 600 ulset e parlamentit, edhe në këto zgjedhje partia e Erdoganit ka kaluar mirë duke fituar shumicën. Profesori Emre Erdogan thotë se presidenti ka arritur të kthejë gjërat në favor të tij, përkundër situatës së rënduar e ekonomike me inflacion dhe papunësi të lartë dhe përkundër pasojave shkatruese të tërmeteve të shkurtit. Sipas tij, mesazhi i Erdoganit për të vënë interesat e sigurisë kombëtare përpara sfidave ekonomike ka bindur një pjesë të konsiderueshme të mbështetësve të tij konservator dhe nacionalist. Emre Erdogan nuk pret asnjë befasim më 28 maj.
Of course Erdogan seems to be
natyrisht, Erdogani duket se është në avantazh, sepse ai është shumë afër 50%-shit. Partia e tij ka marrë shumicën edhe në parlament. Ai do ta shfrytëzojë këtë çështje në stabilitetit institucional dhe do të kërkojë nga votuesit të japin mbështetje partisë së njëjtë, si në parlament ashtu edhe në presidencë.
Edhe Louis Fishman nga Kolegji i Brooklynit mendon se opozita do ta ketë shumë të vështirë në balotazh.
His government came in power.
Qeveria e Erdoganit ka ardhur në pushtet 20 vjet më parë. Në vitin 1999 ka ndodhur një tërmet masiv. Ekonomia ka qenë e tmerrshme, kështu që Erdogani ka formulat. Në të njëjtën kohë, ai përdor edhe kartë nacionaliste, e cila është pompuar vërtet.
Fishman thotë se një rol të madh në prag të balotazhit do të luajnë edhe mediat, të cilat kryesisht kontrollohen nga qeveria e Erdoganit.
I mean if we look at the media the night before the election.
Nëse i shohim mediat, një natë para zgjedhjeve Erdogani është shfaqur në 25 kanale, ndërsa Kılıçdaroğlu në vetëm 2 ose 3 kanale, po flas për kanalet kryesore që shihen në Turqi. Natën e zgjedhjeve ndërkaq kemi pasur një agjenci kryesore që vazhdimisht e tregon të Erdoganin në pozicion më të mirë se që paraqisnin sondazhet në fillim. Pra edhe kjo është demoralizuese.
When the polls start coming in, so it's quite demoralizing also.
Përgjithësisht evropian të zgjedhjeve kanë thënë se procesi i votimit në Turqi ka qenë përgjithsisht i organizuar mirë, por presidenti aktual ka pasur një avantazh të pajustifikuar duke përfshirë mbulimin e një anshëm mediatik, ka thënë koordinatori special i OSBE-s Michael Georg Link. Dy bashkëbiseduesit e mi paralajmërojnë se ditët e fundit drejt balotazhit mund të jenë të egra. Për para votimeve të 14 majit, Erdogan ka përçmuar opozitën, duke thënë se mbështetet nga partia jashtëligjshme punëtorëve të Kurdistanit. Kılıçdaroğlu ka thënë se Erdogan ka dështuar të arrijë rezultatin që ka dashur, pavarësisht se ka bërë shpifje dhe fyerje ndaj opozitës. Analistët thonë se si Erdogan, ashtu edhe Kılıçdaroğlu, i kanë sytë tani të votat që ka fituar kandidati i tretë. Derisa Sinan Ogan pret ofertat që do t'i bëhen nga qeveria e re, analistët pajtohen se ish deputetin nacionalist ka një ideologji që i përshtatet më mirë aleancës së Erdoganit. Fitoria do t'i jep të Erdoganit mandatin e tret. Herë si kryeministër, herë si president, ai ka qenë në pushtet qysh në vitin 2002. Kjo do thotë se ai ka udhëhequr vendin më gjatë se çdo president turk dhe madje shumë sultan otoman. Fitoria e Kılıçdaroğlu-t në anën tjetër do të simbolizon të dëshirën e një pjesë të madhe të elektoratit për ndryshime. Qytetarët turqë do të drejtohen kutive të votimit edhe në fund të marsit të vitit ardhshëm për zgjedhjet lokale. Dy partitë kryesore të opozitës në të kaluarën kanë propozuar kandidat të përbashkët, duke ja dalë të fitojnë postet e kryebashkiakëve në zonat kryesore metropolitane. Analistët thonë se ndarja e mundshme opozitës do t'i mundësonte partisë së Erdoganit të ziron të kontrolin e saj edhe në bashkitë mëdha si Stambolli dhe Ankaraja. Në SBA, senatori Chris Murphy, antari i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, ka thënë se Turqia do të jetë një partnere jetike SBA-s, pavarësisht se kush do ta udhëheqë këtë vend.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.